esta tarde harás que es animas te sirtas lul amenul foro no me quieres inclusiv que es control me mietatzi que es paso me cosiro carotis modor velentes ves verince
Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով եւ հետեւել աշխարհի լրահոսին։ Այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը եւ միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 4-ն է, 5 շաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Հետընտրական դրամատրությունն ու քաղաքացիների գնահատականը։ Տարանցիկ վարկածներ, խորագրով ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես։ Որքանով է անհրաժեշտ երիտասարդ զույգերին առանձին ապրել, ինչ դրական եւ բացասական ազդեցություն կարող է դա ունենալ։ Քանի շրջանավարտ է Հայաստանում հավակնում ստանալ ոսկե մեդալ։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու Պետերբուրգյան միջազգային 13-րդ տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին։ Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսվում է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 4-ին դատախազություն է ներկայացրել TV 7 կոտորակ 7, 7 կոտորակ 9 եւ 8 կոտորակ 15 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին TV 7 եւ 8 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները համապատասխան հիմքերով։ Մարտի 1-ից 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը համաներման առաջարկ է ներկայացնելու երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանձնաժողովի անդամներ Նաիրա Զոհրաբյանը եւ Արծվիկ Մինասյանը 3-3-ով հանձնաժողովին են ներկայացրել փաստաթուղթը։ Կալիֆոռնիայի Սենատը հունիսի 3-ին ընդունել է ցեղասպանության մասին տեղեկացվածության թիվ 234 օրինագիծը։ Այն ուղղված է հայոց ցեղասպանության պատմական փաստը Կալիֆոռնիայի պատմության ուսումնական ծրագրերում եւ դասագրքերում ներառելուն։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա ապրիլի 29-ին Սենատի կրթության հարցերով հանձնաժողովը միաձայն քվեարկել է Սենատի թիվ 234 օրինագծի օգտին։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է 2008 թվականի տարեկան զեկույցը, որում առանձին բաժիններով ընդգրկված է 10 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ 7 միլիոնից ավելի հայեր ապրում են Հայաստանից դուրս, նշվում է զեկույցում հղում կատարելով 2003 թվականի տվյալներին, ընդ որում 1988-ի համեմատ այս թիվը ավելացել է 700 000-ով։ Այսօրվանից Եվրամիության տարածքում մեկնարկում են Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև հունիսի 7-ը, այսօր ընտրելու իրավունք են ստանալու հոլանդացի եւ բրիտանացի քվեարկողները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Սաուդյան Արաբիայից ժամանել է Եգիպտոս, որտեղ հանդես է գալու ելույթով ուղղված մահմեդական աշխարհին։ ԱՊՀ երկրների ներքին գործերի նախարարները հունիսի 4-ից 5-ը Յալթայում կայացող խորհրդակցությունում քննարկում են համագործակցության երկրների տարածքում հանցավորությանը հակազդելու հիմնախնդիրները, ինչպես նաև կիբերհանցագործությունների, թմրանյութերի անօրինական շրջանառության եւ մարդավաճառության դեմ մղվող պայքարում համագործակցության զարգացման հարցերը։ Այսօր Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինի Տիանանմեն հրապարակում իրավապահները խստացված ռեժիմով պարեկություն են իրականացնում, նպատակ ունենալով կանխել 20 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ հնարավոր հավաքներն ու բողոքի ակցիաները։ Հունիսի 11-ին Ադրբեջանում տեղի կունենա ԱՊՀ երկրների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական 49-րդ նիստը, այս մասին հաղորդել է ԱՊՀ գործադիր կոմիտեն։ Այսօր Լեհաստանում նշվում են 1989 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Սոլիդարնոշ կամ Համերաշխություն շարժման հաղթանակի 20-ամյակը։ Ըստ պատմաբանների, այդ հաղթանակի արդյունքում արևելյան Եվրոպայում կոմունիստական վարչակազմերը մեկը մյուսի հետևից տապալվեցին։ Forbes-ը հանդեսը հրապարակել է ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակը, վարկանիշային աղյուսակը գլխավորել է դերասանուհի Անջելինա Ջոլին, երկրորդ տեղում է հանրահայտ հաղորդավար Օփրա Ուինֆրին, իսկ առաջատար եռյակը եզրափակում է փոփ երգչուհի Մադոննան։
Երևանի ավականու անդամի ընտրություններից հետո էլ խոսակցությունները չեն դադարում։ Դրանց գնահատական են տալիս դիտորդները, քաղաքական ուժերը եւ իհարկե Երևանի քաղաքացիները։ Ինչու հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց ավականու անդամների իր մանդատներից, ինչու դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը չհաղթահարեցին 7%-անոց շեմը եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն մեր քաղաքացիները նոր ընտիր քաղաքապետից։ Ահա այս հարցերով է դիմել իմ գործընկեր Նարինե Ղալիչյանը երիտասարդներին, ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին եւ հայազգային կոնգրեսի ու հանրապետական կուսակցության երիտասարդ անդամներին։
Մայիսի 31-ի Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքում մայրաքաղաքի ավականու կազմը բաղկացած կլինի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամներից։ Հայազգային կոնգրեսի որոշմամբ Երևանի ավականու 65 տեղերից ՀԱԿ-ի ցուցակի ավականու անդամի բոլոր թեկնածուները հրաժարվել են իրենց 13 մանդատներից։ Ըստ օրենքի, եթե ընտրությունների անցողիկը 7%-անոց շեմը հաղթահարած ուժը հրաժարվում է մանդատներից, այդ տեղերը մնում են թափուր։ Հենց այս հարցերն են քննարկման թեմա դարձել երևանցիների համար։ Թե ինչու հայազգային կոնգրեսը որոշեց հրաժարվել իր մանդատներից, ինձ այդ հարցազրույցում անցորդների ավակ սերունդը հիմնականում հակված է հետևյալ կարծիքի։
ՀԱԿ-ը որ չհրաժարվի մանդատից, բնական է որ ՀԱԿ-ը պետք է ընդունի ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Խայտարակ ընտրություններ ՀԱԿ-ը ընդունել որ ինչ գնալ դենսեր ասի ճիշտ ընտրություններ է եղել։ Ճիշտ արել։
Որ մնային ինչ էր փոխվելու ոչ մի բան։ Դրակապացուցեցին որ ընտրությունները ճիշտ չեղան։
Մեկը նա այդքան ձայնով ոչ մի որոշիչ բան չէր կարող անել։ Եթե լիներ օրինակի համար կուսակցություն, ազգային Միգուցե թեկուս իրաց փոքրիկ քանակով մի բան ասեն, ամբիոն օգտագործեն, բայց այդեղ ոչ ամբիոն կա օգտագործեն, ոչ էլ ինչ-որ հնարավորություն կունենային որևէ բան անել։
Մի մասի խոսքով էլ
որտեղ իրենք աշխատել չեն սիրում, դրա համար էլ հրաժարվեցին։ Դրանց աշխատանքը մենք վաղուց ենք տեսել, ամբողջ Հայաստանը կանգնեցրին կրախի առաջ։
Երիտասարդ զրուցակիցներից որոշ հատվածը կարծում է, որ հայազգային կոնգրեսը չի կարող համագործակցել այլ կուսակցությունների հետ։
Եվի իրանք չեն ուզում ինչ-որ մարդկանց թևի տակ աշխատել, իրանք ուզում են լրիվ ցարական իշխանություն սարքել։
Երեք փոխելու բան չունեն դրա համար։
Երիտասարդների հետ իմ զրույցին հետևող ավակ սերնդի ներկայացուցիչներից մեկն ասաց, որ կոնկրետ այդ երիտասարդները տեղեկացված չեն, թե ինչը կատարվում իրենց քաղաքում, դրա համար էլ այդպես են կարծում։
Երիտասարդերուն դու բան չի տեսել, չեն հետաքրքրվում, իրանց ծերսը կերծ ու սուտ երկուտիներ հաղորդում, բոլոր հերոստակայաները ինչի ասման դրանք հետ էլ լսում ու ընդունում են։
Իսկ ինչու դաշնակցությունը եւ օրինաց երկիր կուսակցությունները չկարողացան հաղթահարել Երևանի ավականու ընտրությունների 7%-անոց անցողիկ շեմը։
Օրինաց երկիրը դավաճան է ժողովրդում։
Ինչքան կարելի խաբել, երկես մի անգամ են խաբում, իրանք են մեղավորել, բայց որ երկրորդ անգամ են խաբում, արդեն ես եմ մեղավորել։ Օրինաց երկին ընտրեին, որ գային Երևանի շինքերի տանիկներին ծառեր աճացնեին, հա, գետնի ծառերը ոչնչացնում են, իսկ տանիկների վրա կանաչ են աճացնում։ Դաշնակցությունը այնքան խաղեր է տվել, որ ժողովրդը չի հավատում դաշնակցությանը։ Դաշնակցությունը իր ամբողջ գործնական ընթացքում 20 թվից է բերեցի նկատի։ Նա միշտ իր գործնականությամբ միշտ խաղեր է տվել, բայց չնայած իրանց մեջ եղել են այս գործիչները, որ ես գլուխ եմ խոնարհում այդ գործիչների առաջ, նաև այդ Շանթե Նիկոլաո Բալյանը, Քաջազնինի վարչապետը։
Երիտասարդների կարծիքով նախագահական ընտրությունների ընթացքում հասարակությունը կարողացավ հասկանալ երկու կուսակցությունների, օրինաց երկրի եւ դաշնակցության իրական նպատակը։
Նախագահական ընտրություններից հետո մարդկանց աչքին նրանք բավականին ընկան։ Դաշնակցությունը 5 կուսակցություններ, բայց շատերն էին հարգում իրենց, բայց երբ մտան իրանք նախագահի հովանու տակ արդեն, այս ժամանակվանից իրանց ընտանուր ընտրողների թիվը պակասեց։ Նույնը օրեկը ավելի վատ վիճակում հայտնվեց։
Դաշնակցությունը հիմա մի քիչ պետության հետ խնդիրներ ունի։ Օրինաց երկինն էլ մի քիչ մաքուր քաղաքականություն երևի չվարեց դրա համար։
Ճիշտ է, ես դաշնակցությանն եմ ընտրել, բայց չեմ կարծում, որ ինքը կարար դառնար, ասենք քաղաքապետ։ Ինձ թվում է ավելի շատ ինքը հարմարվող որ
երկու լարի վրա
են։ Ոնց որ ասենք թե խաչմերուկում լինի։
Եթե հնարավորություն լինի մի փոքր որ դաշնակցությունը իր ուզած տեղը ունենա պետության մեջ, ինքը հաստատ նորից կլինի իշխանամետ։
Ինչ վերաբերում է վերահաշվարկներին,
դա խաղը, ֆարսը, ձև են անում։
Որտեղ օրինական անդեղի վրա են բանանում, որ ապացուցեն, որ ճիշտ է եղել ամենը։
Այլա թատրոն, այդ ոնց է, որ հիմնական դժգոհը հակն է, հակը չի բողոքարկում, իսկ հանկարծ օեկը կամ մյուսները բողոքարկում են, բացում են, հաշվում են, իմիտացիա են անում, որ հետընտրական պրոցեսներն են, տեսեք նորմալ գնում է ժողով, խաղ են խաղում, թողեն փչուն ժողովրդի աչքերին։
Իսկ նորընտիր քաղաքապետից ինչ հույսեր ու ակնկալիքներ ունեն տարբեր տարիքի երևանցիները։
Բոլորովին ոչ մի հույս, ավելի կվատանա։
Եթե կեղծա ոնց կարան հույսեր ունենալ։
Ես նորընտիր քաղաքապետից ոչ մի հույսեր չունեմ եւ ես ընտրությունները հերթական խայտարագություններ։
Ինչ հույսեր ունեք նոր քաղաքապետից։
Չունենք։
Ուղղելիք, բայց հույսեր չունենք։
Ուղղակի ընտրել ենք։
Եթե ես հավատա ինչ որ մեկին կընտրեի։
Ոմանք տեսել են կենտրոն համայնքի նախկին թաղապետ, այժմ արդեն նորընտիր քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի աշխատանքն ու հենց այդ պատճառով էլ ընտրել են նրան։
Ես օրինակ Բեգլարյանին եմ ընտրել, որտեվ ինքը մեր թաղապետն է եղել, շատ լավ աշխատել է եւ ինքն է քաղաքի տղա։
Շատ մեծ հույսեր ունենք, որ լավ է լինելու։
Լրիվներ նույն ձև են պայքարել, եթե ինքը ընտրվի, ուրեմն ինքն արժանին եղել։
Հիմա զրուցենք ՀՀՇ եւ ՀՀԿ երիտթևերի ներկայացուցիչների հետ։ Օրինակ, ՀԱԿ-ի մանդատներից հրաժարվելու փաստը ՀՀՇ երիտթևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հետեւյալ կերպ է բացատրում։
Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվել է իր մանդատների, դա նույնպես կոնկրետ քաղաքական արդեն քայլ է եւ շարունակելու է հետեւողականորեն իր պայքարը մինչեւ վերջ այս ապօրինի ռեժիմից ազատվելու համար։
ՀՀԿ երիտասարդական թևի փոխնախագահ Էդգար Հովանեսյանն էլ կարծում է, որ չնայած ամեն ինչի, երևանցիները վստահել են Հայազգային կոնգրեսին եւ
չէր կարելի ժողովրդի քվեն ուղղակի դնել մի կողմը, ժողովրդը անկախ նրանից այդ 13 մանդատի ցայնը տվել է, որպեսզի իրենց ցայնը Երևանի կառավարման մասով Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնի։
Իսկ հա որոշ ընտրատեղամասերում կատարվող ձայների վերահաշվարկը չի հետաքրքրում ՀՀՇ երիտթևին։
Չի բացառվում, որ 1-2 տեղամաս լինի, որտեղ անբավարար համարվեն տվյալ տեղամասի արդյունքները, սակայն իշխանությունները կանեն ամեն ինչ, որ այդ 1-2 տեղամասի արդյունքների անբավարար ճանաչումը չազդի ընդհանուր ընտրությունների վրա, ամբողջովին իմիտացիա է։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի փոխնախագահը նույնպես կարծում է, որ վերահաշվարկի արդյունքներն էական փոփոխություն չեն ունենա։
Միգուցե տվյալ տեղամասում հարաբերակցությունը ձայների փոխվի, մեկ այլ կուսակցության օգտի կամ ձայների վերաբաշխակ ունենա, տվյալ տեղամասի պատկերի վրա կարող է փոփոխություն ունենալ, բայց որ ամբողջ քաղաքի պատկերի վրա չեմ կարծում, որ էական նշանակություն կարող է ունենալ։
Կրկին այն հարցը, թե ինչու օրինաց երկիրն ու դաշնակցությունը չկարողացան հաղթահարել անցողի քշեմը։ Զրուցակիցներս իրենց բացատրություններն ունեն։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Կարապետյան։
Դա գնահատական է այս ամբողջ ժամանակահատվածում իրենց գործունեության։ Մանավանդ օրինաց երկիր կուսակցության, որը ընտրությունից ընտրություն սովորություն ունի հակնել անդիմադրի դիմա, այնուհետև նորից ցույց տալ իր իրական դեմ։ Նույնն էլ դաշնակցությունը, գիտեք ինչ, մենակ հայտարարությունով չէ, որ չբողոքի ձայն են բարձրացնում։ Բողոքի ձայնը նաև կոնկրետ գործողություններով, կոնկրետ քայլերով է արվում։
ՀՀԿ երիտթևի փոխնախագահ Էդգար Հովանեսյան։
Դա ժողովուրդն է որոշել, եւ եթե ժողովուրդը գտել է, որ 4 կամ 5% որևէ կուսակցության ձայն պիտի տա որևէ կուսակցության, դա ժողովրդի որոշելու հարցն է։ Չնայած ես շատ ուրախ կլինեի կոնկրետ իմ անձնական կարծիքով, որ այս երկու կուսակցությունները եւս ներկայացված լինեին, որ խճապատկեր ավելի հետաքրքիր կլիներ, բայց եղավայն ինչ որ եղավ։
Նայն Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Օրը փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում։
շատ են անցել այն օրերը, այն օրերը այստեղ բանակում, լավն են ընկեր տղաները, բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում, ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի է դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ,
մի համբույր, մի տխրի է դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր.
Գիշերը եւ աշունը զմեր է դառնում, ինձ ջերմացնում է քո սերը, իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացիր իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
մի նամակ,
մի համբույր,
մի տխրի դու իզուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվոր
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Ցանկություն ունեմ, որ Հայաստանի արվեստասեր հասարակությունը ևս ինչ-որ մաս տեսնի աշխարհից ինչ-որ կատարումը։
Շատ ինձ մարդիկ կան, որոնք ոսկե մեդալ ունեն, բայց իրանց գիտելիքն հաստատ չեն համապատասխանում այդ ոսկե մեդալին։
Այսօր Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում բացվում է տարանցիկ բարկացներ խորագրով ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես, որին իրենց աշխատանքներն են ներկայացրել հայ և ճապոնացի արվեստագետները։ Ցուցահանդեսը, որը ըստ կազմակերպիչների շատ ծավալուն է և կգրավի հատկապես ժամանակակից արվեստը գնահատողներին, կգործի մինչև հունիսի 17-ը։ Մանրամասները ներկայացնում է Անիտ Հադևոսյանը։
Այսօր Վանից ՆՓԱԿ-ում Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում բացվում է հայ-ճապոնական տարանցիկ վարկածներ խորագրով ցուցահանդես, որին մասնակցում են հայ և ճապոնացի 28 արվեստագետներ, ներկայացնելով գեղանկար, քանդակ, լուսանկար և կավե աշխատանքներ։ Ամենաեական միտում այս ցուցահանդեսում հայկական և ճապոնական արդի արվեստների այսօրվա բնականոն ընթացքը միմյանց հարաբերելն է, նշում է գեղանկարիչ ցուցահանդեսի համադրող Արա Հայթայանը։ Համագործակցությունը ճապոնացիների հետ 3 տարվա պատմություն ունի։ 2007-ին ճապոնացի փարիզաբնակ լուսանկարիչ Թակուջի Շիմուրայի աշխատանքները ցուցադրվեցին ՆՓԱԿ-ում, իսկ նախորդ տարի համագործակցելով ճապոնացի արվեստագետ Մակիսանի հետ, Արա Հայթայանը իր անհատական ցուցահանդեսն է բացել Տոկիոյում։ Երբ մեկնեցի Տոկիո, արդեն մեծ ցանկություն ունեի համատեղ մի ցուցահանդեսի առաջարկանելու, պատմում է նա։
Ցանկություն ունեմ, որ Հայաստանի արվեստասեր հասարակությունը ևս ինչ-որ մաս տեսնի աշխարհից ինչ-որ կատարում է, որովհետև այն լճացումը մարդկային ուղերներում, որ հիմա գնում է, թե մեր արվեստագետներիս համար դիսկոմֆորտ է ստեղծում, որովհետև արդեն ինչ-որ տեղ զրույցը, համարժեք զրույցը կորում է հանդիսատեսի հետ։
Ճապոնական և հայկական ժամանակակից արվեստը ցուցադրելու և համադրելու իմաստով այս ցուցահանդեսը կարելի առաջինը համարել, ասում է Արա Հայթայանը։ Իդեպ ցուցահանդեսի մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի առնվել նոր արվեստագետներ բացահայտելու սկզբունքը, իսկ տարիքային սահմանափակում առհասարակ չի եղել կան և երիտասարդ և մինչև 70 տարեկան արվեստագետներ։
Անցյալ տարի, երբ որ իմ ցուցադրությունն էր Տոկիոյում, ես ծանոթացա այն նկարիչների հետ, ում որ ներկայացնում էր այդ պատկերասրահը, որտեղ որ իմ ցուցահանդեսը։ Արդեն ինչ որ կարծիք ունեի կազմած, և այսինքն կարելի էր համագործակցել, ինչ որտեղ գեղագիտական մոտիկություն կար արդեն այդ պատկերասրահի գեղագիտական կոնցեպտի հետ։ Իսկ հայկական կողմից քանի տարի աշխատում եմ ցուցադրել այնպիսի նկարիչների, որոնք որ շատ չեն ցուցադրվում և շատերը գրեթե անհայտ են Հայաստանում։
Տեխնիկական առումով ճապոնական կողմի ներկայացրած աշխատանքներն ավելի բազմազան են՝ քանդակագործություն, խեցեգործություն, լուսանկարչություն, տպագրություն և այլն։ Հայաստանցի արվեստագետները ներկայանում են ցուցահանդեսին միայն գեղանկարչությամբ։ Հարցին, թե քանի աշխատանք է ցուցադրվելու, Արա Հայթայանը դժվարացավ պատասխանել, ասաց, որ ցուցադրությունը շատ ծավալուն է, կան հեղինակներ, որոնցից ներկայացվել է 7 աշխատանք, հեղինակին տարբեր կողմերով ցույց տալու համար, կոնկրետ թեմատիկա ցուցահանդեսը չունի, աշխատանքներն ընտրվել են հետևյալ սկզբունքով.
Քանի որ ես ինքս գեղանկարիչ եմ, պարզ է, որ իմ ընտրված նկարիչները պիտի ինձ հասկանալի լինեին, որպեսզի ես ընտրեի, այսինքն իմ գեղագիտական սկզբունքին հասկանալի լինեին, դա է պատճառը, որ երևի թե կարելի ասել գիրիշխում է վերացական արվեստը, վերացական ասված ոչ առարկայական, իր տարբեր դրսևորումներով և որոշ ֆիգուրատիվ գործեր, բայց հիմնականում ոչ առարկայական նկարչությունը կամ արվեստը այստեղ գերիշխում է, թե քանդակի մեջ, թե նույնիսկ լուսանկարչության, թե գեղանկարչության։
Արվեստասեր հասարակությանն այսօր ներկայանում են այնպիսի աշխատանքներ եւ այնպիսի հեղինակներ, ովքեր արդեն ճանաչում ունեն։ Տարանցիկ վարկածներ ցուցահանդեսում ես փորձել եմ ներառել թե հայ եւ թե ճապոնացի այնպիսի արվեստագետների, ովքեր ներկայացնում են այսօրվա միջին շարժվող արվեստը։ Մենք ներկայանում ենք միջազգային ասպարեզում մեր հայտնիներով եւ ծանոթանում ենք այլ ազգերի կրկին հայտնի եւ ճանաչված արվեստագետների հետ, սակայն այս ցուցահանդեսում փորձել ենք փոխել պատկերը, նշում է զրուցակիցս։
Ես լինելով Ճապոնիայում տեսա, որ իրենք ունեն իրենց միջին իրենց մոտ աշխատող արվեստը, որը ինչ-որտեղ մեզ հայտնի չի։ Եվ իմ խնդիրը ավելի թե հայկական կողմից, թե ճապոնական կողմից նա է ցուցադրել ճապոնական արվեստի այսօրը դեռևս անուն չստացած երբեմն շնորհակալ հայտնի արվեստագետներ կան մեջները, և նույն ձևով հայկական արվեստի այսօրը դեռևս չսրբագրված պատմության կողմից, հենց այսօրվա իրավիճակը և այդ երկու իրավիճակները բերել միասին ցուցադրել, որպեսզի ինչ որ մի առասպել քշրվի մարդկանց մեջ, այսինքն արվեստը դա թույլ է տալիս։
Սանուտ մասնակիցներից 14-ը ճապոնացիներ են, որոնցից սակայն Երևան կարողացել են ժամանել ընդամենը 7-ը։ Խնդիրը ֆինանսական է, մեծ գումարներ են ծախսվել նկարների տեղափոխման վրա։ Արդյոք Տոկիոյում ևս կկազմակերպվի տարանցիկ վարկածներ ցուցահանդեսը, հարցիս այսպիսի պատասխան հնչեց։
Խնդիրը իհարկե դրված է այդպեսին, որովհետև լինելով այնտեղ ես հասկացա, որ մի շատ տարօրինակ կղզու հոգեբանություն ունեն ճապոնացիները, և այնքան ուրախ են ամեն մի նոր բանի, երբ որ մտնում է իրենց երկիր, իսկապես շատ ուրախ են և մեծ հետաքրքրությամբ տեսնում են, բայց թե մեր երկրի ունակություն, այսինքն հենց իմ ունակությունը ինչքան կարող է լինել, որ ես այդ ըստ ծավալի մեծացման ես կարողանամ ապահովել թե օրենքով սահմանված կարգը նկարների տեղափոխման և այլն, քանի որ սարսափելի դժվար է, ցանկությունը կա, բայց հնարավորություններն էլ իհարկե սահմանափակ են։
Տարանցիկ վարկածները նպակում կլինի միջև հունիսի 17-ը։ Վաղը կկազմակերպվի քննարկում հայ և ճապոնացի արվեստագետների հետ, կխոսեն երկու մշակույթների հարաբերման նմանությունների և տարբերությունների մասին։
Պարզապես թող հանդիսատեսը գա նայի, թող հանդիսատեսը գա կանունի պատկերների, ծավալների առջև, ինչ որ միտեղ սա Տոկիոյի, որովհետև մեծամասնությամբ Տոկիոյի նկարիչներ են, Տոկիոյի այսօրվա կտրվածքն են, բաց երակը, և կարծում եմ հետաքրքիր է դա տեսնել Երևանում առանց խմբագրումների։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Հանրապետության շուրջ 48,000 շրջանավարտներից ոսկե մեդալի հավաքնում են ընդամենը 107-ը։ Արարատից և Վայոց ձորից դիմել են ընդամենը 1 շրջանավարտ, Արմավիրից 3, Գեղարքունիքից և Լոռիից 6, Կոտայքից 11, Տավուշից 7, Շիրակից 10. Ամենաշատը թվով 36 շրջանավարտ դիմել է Սյունիքից։ Արագածոտնից ընդհանրապես մեդալ ստանալու ցանկություն և ոչ մի երիտասարդ չի հայտնել, իսկ մայրաքաղաքի շուրջ 10,720 շրջանավարտներից դիմել է 26-ը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի խոսքով մեդալի հավակնող շրջանավարտների թիվը պակասում է յուրաքանչյուր տարի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ մայրաքաղաքից դիմում էր ամենաքիչը 200 շրջանավարտ։
Դրանց թիվը շուրջ 140 էր, այնուհետև վարչության աշխատակիցները ստուգել են այդ փաստաթղթերը, քանի որ մեդալի հավակնորդ կարող են լինել այն երեխաները, որոնք 9-րդ դասարան ավարտել են գերազանց գնահատականներով, ունեն գերազանցության վկայական, եւ այդ փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ եւ փաստաթղթային առումով եւ նաեւ երեխաներ են եղել, որոնք հրաժարվել են, այսօր մեդալակիրների թիվը 107 է։ Այս աշակերտներից մի մասը պետք է հանձնել միասնական քննություններ, ընդամենը 43-ն են, որոնք հանձնելու են ավարտական քննությունները։
Այն շրջանավարտները, ովքեր հավակնում են մեդալ ստանալ, սակայն մասնակցելու են միայն ավարտական քննություններին, կհանձնեն ընտրված դպրոցներում, որտեղ հատուկ կազմված հանձնաժողովը կհետևի քննության ընթացքին և կստուգի նրանց աշխատանքները։ Նարինե Հովանիսյանի համոզմամբ աշակերտները իրենց հետաքրքրությունը կորցրին ոսկե մեդալի նկատմամբ և չեն ցանկանում ստանալ, քանի որ չկան նախկին արտոնությունները։ Եթե նախկինում ոսկե մեդալակիրները բուհ ընդունվելու համար հանձնում էին ընդամենը 1 քննություն, այսօր այն կարող է օգնել միայն ծայրահեղ դեպքում։
Միասնական քննություններում, ես որոշակի դժվարություն ունենալով 19 միավոր չհավաքելու մտավախություն ունեն երևի երեխաները։ Գիտեք ինչ, ես շատ ավելի գնահատում եմ բարոյական արտոնությունը։ Վերջապես կենսագրություն է, որտեղ երեխան գերազանց պետի ավարտի ու մեդալ ստացած, եւ այդ արտոնությունը կյանքում ինչ որ մի օր անպայման իրեն արտոնություն է բերելու։
Վերջին 3 տարվա ընթացքում ըստ նրա հենց այն աշակերտներն են դիմում, ովքեր իսկապես արժանի են դրան, սակայն նրանց պետք է խրախուսեն նաև տնորենները, ինչն այսօր գրեթե չի արվում։
Օրինակ Սյունիքի մարզում շատ շահագրգռված էին ընդդուտ միջև մարզպետը եւ համարում էին դապակի հնչողություն, որ Սյունիքում այսօր ամենաշատ է 36 մեդալակիր կա։ Անկամ մարզպետի վիճակով խնդիրը բարձրացվել էր, լինում են դեպքեր, երբ դու փաստորեն պարզապես ներկայանալու, ասենք, այդ ռիսկը չես ունենում։ Իսկ եթե դպրոցի տնորենը քեզ խրախուսում է եւ ասում, որ քո ուժերը լավն են, դու կարող ես գնալ, խրախուսանքի առաջանում։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ առիթը պիտի օգտագործենք նորից տնորեններին կոչանելու, տանել երեխաներին այս խրախուսանքին։
Շրջանավարտների պնդման պայո նախկինում կար հետաքրքրություն, սակայն այժմ մեդալ ստանալու համար չեն ցանկանում ավելորդ գլխացավանքի մեջ ընկնել, միջոցներ վատնել միայն ասելու համար, թե ոսկե մեդալ ենք ստացել։
Ոսկե մեդալը հոգիտելիքների մասին ոչ մի չի ասում։ Եթե խելացի ես, ոսկե մեդալը քեզ պիտի տա։ Կստուգեն քո գիտելիքները, հետո աշխատանք կտան։ Եթե չունենաս գիտելիք, չեն տա։ Ոսկե մեդալը քո ցույց տաս, ինչ պիտի
տա։ Ոսկե մեդալ։ Նայես մարդուց այդ դեգալը, ատու իր սովորելուց մեկ, բայց ամեն դեպքում դժվար է։
Բայց ոչ էլ տվել են, որովհետև համապատասխան բաներ չեն ցույց տվել իրենց։ Ոչ ոքսը չեմ գուզում դիմենք ոսկե մեդալի առումով։ Չի է տակրում ես էլի։
Այդ ժամանակ մարդը աշակերտը արդեն ոնց որ ուզենա ձգտի լավ սովորելի, որ մի քանի քննությունից արդեն ոնց անցնի քննությունը։
Շատ շատ ինձ մարդիկ կան, որոնք ոսկե մեդալ ունեն, բայց իրանց գիտելիքները հաստատ չեն համապատասխանում այդ ոսկե մեդալին։
Գիտելիքներ կան չեն տալի, որ մի հատ այդ ոսկե մեդալն ու ոսկե լինի։
Աշակերտների խոսքով իրենք կտրուկ են դրամադրված, քանի որ բացի որոշակի վերաբերմունքից պետք է նաև
խնամուց անոտ բարեկամ։
Նարինե Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ բացի մեդալակիրներից այն աշակերտները, ովքեր 11-րդ դասարանում ստացել են միայն 9 և 10 գնահատականներ, կարժանանան հատուկ գովասանագրերի։ Աննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, cause you're not. Baby, when I know you're only sorry, you got caught.
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Գրգամի օր, գրգամի օր, գրգամի օր, եւ ես, ես քեզ կասեմ, քեզ կսպասեմ, կպատմեմ ձեր, գուցե հիմա, գուցե երբեք, գուցե հետո ես քեզ սրտիս գաղտնիքը բացեմ, սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր, ուրելին ես քեզ կգտնեմ իմ սերտ, սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր, իմ սիրտը քեզ է պատկանում, իմ սերտ Areva im kank nim pure yerasnim tank asais dues areva im kank nim kev yerasn anmar imaren anmar te kuzima te kuzai sort te kuz yevar yes kes kogodnem kes khasnem kapatnem ser amen gisher amen serek amen kesor
4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Ներ ընտանեկան վեճերի, կոնֆլիկտների հավանականությունը փոքրանում է։
Ճիշտ է, որ պետք է ջահելը հարգի մեծին, շերեփը պետք է մեկի ձեռքին լինի։
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավնորությունները, որոնք կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Forbes-ը հանդեսը հրապարակել է ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակվարկանի շայնարուսակը, գլխավորել է դերասանուհի Անջելինա Ջոլին, երկրորդ տեղում է հանրահայտ հաղորդավար Oprah Winfrey-ն, իսկ առաջատար եռյակը եզրափակում է փոփ երգչուհի Madonna-ն։ Չորրորդ տեղում է երգչուհի Beyoncé-ն, առուսակի առաջին տղամարդը, գոլֆիստ Tiger Woods-ը, հայտնվել է 5-րդ հորիզոնականում։ Երաժիշտ Bruce Springsteen-ը զբաղեցել է առուսակի 6-րդ հորիզոնականը։ Ռեժիսոր Steven Spielberg-ը 7-րդը, 8-րդ հորիզոնականում է դերասանուհի Jennifer Aniston-ը։ Aniston-ի Նախկին ամուսին ներկայումս Ջոլի զուգընկեր Բրեդ Փիթը ամենազդեցիկներից ցուցակում զբաղեցրել է 9-րդ հորիզոնականը, իսկ հալավագույն տասնյակը եզրափակում է բասկետբոլիստ Կոբի Բրայանտը։ Իտալիայի ոստիկանությունը գտել է ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստ Օգյուստ Ռենուարի 1/4 դար առաջ գողացված Էդիպ արքա կտավը։ Էդիպ արքան ֆրանսիացի գեղանկարչի պատվիրված կտավի էսքիզներից է։ Նշենք, որ կտավն այդպես էլ չէր գրվել Ռենուարի կողմից, սակայն այս էսքիզն աչքի ընկնում իր ամբողջականությամբ ու արտահայտչականությամբ վերջինի շուկայական գինես մասնակիցների գնահատականների կազմում է 1 միլիոն եվրոից ոչ պակաս։ Նշենք նաև, որ կտավը գողացել էին 1984 թվականին Ռոմում մասնավոր Հարվարդի համալսարանի գիտնականները 72 տարվա ուսումնասիրություններից հետո պարզել են, թե ինչ է երջանկությունը։ Իրենց երջանիկ են համարում մարդիկ, ովքեր կրթություն են ստացել, ունեն ամուր ընտանիք և լավ սոցիալական պայմաններ։ Երջանկության զգացողություն է տալիս նաև առողջ կյանքի ռիթմը, որն իր մեջ ունի նվազագույն ֆիզիկական վարժություններ, ինչպես նաև վատ սովորությունների բացակայությունը, ինչպես ծխելը և ալկոհոլի չարաշահումը։ Նորմալ քաշը եւս երջանկության պայմաններից է, ոչ պակաս կարևոր է ճգնաժամային իրավիճակներին հարմարվելը, կարծում են Հարվարդի գիտնականները։ Համասանի գիտականների երջանկության զգացողություն չեն երաշխավորում փողը, փառքը եւ գեղեցկությունը։ Առաջավոր համասարանների 150 ժանավարտների ճակատագրերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ նրանք, ովքեր հասել են փառքի, ճանաչողության եւ կապիտալ են հիմնել, հաճախ կյանքում առավել անբավարարվածություն են զգում, քան նրանց ավելի անհաջող համակուրսեցիները։ Իրենց ավելի երջանիկ են զգում մարդիկ, ովքեր իրենց առաջ կարիերայի բարձունքների հասնելու ամբիցիաներ չեն դրել, այլ ունեն ամուր սոցիալական կապեր, լավ ընտանիք ու վստահելի ընկերներ։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների մեծամասնությունը ամուսնության առաջին իսկ օրվանից ապրում է տղայի ծնողների հետ։ Ոմանք պարզապես ընտրելու հնարավորություն չունեն, քանի որ բնակարան ձեռք բերելու համար չկան միջոցներ, ոմանք էլ համակերպվում են ծնողների այն կարծիքին, թե պարտադիր պետք է միասին ապրել։ Ոչ Որքանով է անհրաժեշտ երիտասարդ զույգերին առանձնանալ, ինչ դրական եւ բացասական ազդեցություն կարող է դա ունենալ։ Թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։ Երիտասարդ զույգերը ցանկանում են առանձին ապրել, տղայի ծնողներն էլ հակադրվում են։ Ահա սա է լինելու մեր այսօրվա քննարկման թեման։ Երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելը որքանով է անհրաժեշտ որպես առանձին բջիջ կայանալու եւ հաստատվելու համար։ Զույգերի համար նախընտրելի տարբերակն առանձին ապրելն է։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը բացատրում է, թե ինչու են նրանք հակված հատկապես այդ մտքին, ինչ է տալիս առանձին ապրելը երիտասարդ ընտանիքին։
Ձեր դեպքում ներընտանեկան վեճերի, կոնֆլիկտների հավանականությունը փոքրանում է, որովհետև ընտանիքում կոնֆլիկտի հիմնական պատճառը միջդերային բախումն է, այսինքն երբ տարբեր անդամները ընտանիքի հավաքվում են միևնույն դերից ընտանիքում, եւ այդ անհամապատասխանությունը կոնֆլիկտի պատճառ է դառնում։ Հիմա իհարկե, եթե մեծ ընտանիք է, այդ դերային խառնաշփոթի հավանականությունը մեծանում է։
Եսուրս կեսրայրի հետ ապրելն իր դերական կողմն ունի, նշում է հոգեբանն ու բացատրում։
Երեխայի առողջ հասունացման, հոգեկան առողջ ձևավորման տեսակետից մեծ ընտանիք առավելություններ ունի, որովհետև այդ դեպքում երեխային առողջ մեծանալու համար շփումներ են արկավոր, հարուստ միջազգային շփումներ, եւ որքան շատ մարդկանց հետ, այնքան ավելի լավ։ Համանավանդ խոսքը մինչեւ 3 տարեկան, 6 տարեկան երեխայի մասին է, այս դեպքում մեծ ընտանիքը դա ապահովում է։ Փոքրիկ ընտանիքում, եթե առավել եւս հաշվի առնենք, որ անդամներից մեկն էլ երեւի աշխատելիս կլինի, ապա շփումների ուղակը նոսրանում է։
Ուսուն վեցամյա Գրետա Հովանիսյանի միակ որդին ամուսնացել եւ ապրում է ծնողների հետ։ Տիկին Գրետան ոչ մի կերպ չի ընդունում, որ իր որդին առանձնանա։ Այստեղ բախվում են այն խնդրին, որ ծնողը մտավախություն ունի, միգուցե որդին իրեն մոռանա։ Նա կարծում է նաեւ, որ երիտասարդներին որպես առանձին ընտանիք կայանալու համար մեծերի ներկայությունն առավել քան անհրաժեշտ է։
Մենք էլ մեր տարիքը երիտասարդություն անցկացրել ենք ունեցվածք ստեղծելու համար։ Մեր ջանք ու երանդը ներդրել ենք ընտանիքը կայունացնելու համար։ Մենք ուզեցել ենք, որ ընտանիքը կայունապրի։ Իսկ հիմա սերունդը մի քիչ դժվարությունով է ապրում, նյութականը կենցաղայինը շատ դժվար է հայթայթվում, դրա համար էլ արժի, որ երիտասարդը ապրի մեծերի կողքին, մինչև իրանք էլ իրանց ստեղծեն, ունենան իրանց հիմքերը, ունենան իրան կայուն ընտանիք, նոր կարողանան իրանք իրենց շարունակ, ավելի լավ է ապրեն մեծերի կողքին, որ իրանք էլ մի քիչ կյանքի փորձ ձեռք բերեն, հարգանք վայելեն, նոր անցնեն իրենց ինքնուրույն ճանապարհը։
Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը նշում է, որ փորձի փոխանակման համար բնավ պարտադիր պայման չէ համատեղ ապրելը։
Փորձի փոխանցումն էլ կարող է տարածության մեջ լինել, հա, պարտադիր չի ինձ միացյալ լինել։ Ծնողների համար առասարակ, ոչ թե ավակ տարիքի, այլ ծնողների համար առասարակ դժվար է բաժանվել երեխաներից։
Համատեղ կյանքում շերեփը մեկի ձեռքում պիտի լինի, նշում է Տիկին Գրետան։ Հոգեբանն էլ խորհուրդ է տալիս ավանդականը չշփոթել այլ հասկացությունների հետ։ Ներկայացնում ենք նրանց հարցազրույցներն առանց մեկնաբանության։
Դա ընդունված ավանդական սովորություն է, ճիշտ է։ Պետք է մեծը միշտ ուսուցանելու դերում լինի, լավ ավանդույթներ ունենա, որպեսզի ջահելը նույնը շարունակի։ Ճիշտ է, որ պետք է ջահելը հարգի մեծին, շերեփը պետք է մեկի ձեռքին լինի, որ մեծը ասի փոքրն էլ հարգի։
Այստեղ ազգային ավանդականի չբերենք, չկապենք, որովհետև մեր ազգային ավանդականը շատ ճկուն է, օբյեկտիվորեն այդ կապը տեղին է, բայց եթե չլիներ ազգային ավանդականը, քաոսի կվերածվեր մեր հասարակությունը։ Շատ կարևոր է, պետք է պահպանել, գուրգուրել ազգային ավանդականը, բայց քաղաքենիության հետ շփոթել էլ է։ Ազգայինը ունի իր կորիզը, որը ժամանակների մեջ կայուն է մնում, բայց կա նաև փոփոխական ինչ-որ մասնիկ, որը ժամանակների հետ փոփոխվում է, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք աստուրին կենսափորձի եւ ժամանակի նորարարությունների այդ համամասնությունը։
Երեսուներեկամի Անժելան արդեն 13 տարի ինչ ապրում է ամուսնու ծնողների հետ։ Այլ ընտրանք չունեմ, նշում է Անժելան ու պատմում, թե սկեսուրի եւ սկեսրայրի հետ ապրելու դերական եւ բացասական կողմերը որոնք են։
Փաստեր կա, որոնց ենք մեծի հետ ապրելով ձևավորվում ես, ճիշտ։ բաժանությունները քիչ է լինում։ Իսկ բաներ կա, թեկուզ ամենապրիմիտիվ երեխու դաստիարակության, ասենք հարցում, որ ասենք երբ երեխու են բարկանում ես, դե պարզա որ ասենք տատն ու պապը միջամտում են ծնողին։ Մենակ այդ մի փաստը, որ հաճելի չի։ Չէ, ըստից ճիշտ ձևավորվելու համար մեծի միջնորդությունը պետք է։
Հաստորեն շատ հաճախ երեխայի դաստիարակության հարցն առանցքային խնդիրներից ու կոնֆլիկտային առանցքներից մեկն է դառնում տղայի ծնողների հետ մի հարկի տակ ապրելու դեպքում։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը սակայն նշում է, որ երեխային դաստիարակության հարցում էականն այն չէ, թե քանի հոգի են զբաղվում այդ լուրջ խնդրով, այլ
դաստիարակության ոճերը ընտանիքում պետք է նույնը լինեն։ Այստեղ ոչ թե խնդիրը նրանում է, թե քանի հոգի դաստիարակեն, այլ խնդիրը նրանում է, որ բոլորի խոսքը մեկ պետք է։ Տատիկի, պապիկի դաստիարակչական ներգործությունը ճիշտ է ուղղորդվում, շատ կարևոր է։ Բնավ պետք չի սահմանափակվել մի կամ երկու հոգու մեջ, ուղղակի կարևորը նաև որ բոլորի խոսքը մեկ լինի։ Այսինքն ընտանիքում դաստիարակության ոճերը պետք է նույնը լինի մի ոճ գերակայի բոլորի համար։ Այնպես չպետք է լինի, որ մայրը պատժի երեխային ինչ-որ մի առարկի համար, հետո տատիկը կամ պապիկը հենց թե կուստվյալ պահին իրենց ջերմությամբ հակադրության մեջ դնան երեխային մորետ ու պատժի էֆեկտը նվազեցնեն։ Դրա համար ճիշտ կլինի, որ ընտանիքում չգրված օրենքի պես հստակ լինի, թե ինչի համար երեխան պետք է պատժվի, եւ եթե կոնկրետ առարկա արվել է, ապա այդ դեպքում հակասություններ չպետք է լինեն։
Սանամյանը պատրաստվում է ամուսնանալ, եւ երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելն ամենակարևոր հարցերից մեկն է համարում։
Ես գտնում եմ, որ մեծ կինը ունենում է իր աշխարհայացքները, երիտասարդը իրենը։ Քանի որ մեծը գտնում է, որ այդ հարցի վերաբերյալ կատարելով այդ առարկը նրան գտնում են, որ իրենց կատարածն է ճիշտ, երիտասարդը փորձում է կատարել իր մտահղացմամբ իր կատարած առարկը, սակայն դուրս է գալիս այնպես, որ ոչ մեծն է հասկանում երիտասարդին, եւ ոչ էլ երիտասարդը մեծին, եւ այդ իսկ պատճառով նրանց միջև ծագում են վեճեր։
Վերջո ո՞րն է ճիշտ՝ միասին ապրելը, թե առանձին։ Լսենք հոգեբանի կարծիքը։
Շատ բարդ հարաբերություններն ընտանեկան հարաբերությունները, բազմաթիվ պատճառներ կան։ Եթե արմատացած հակասություններ չկան, ապա միասին ապրելը ճիշտ է։ Եթե ինչ-որ նշույլներ են երևում, եթե ինչ-որ հակասությունները արդեն խորանալու միտումներ են ցույց տալիս, ավելի լավ է առանձին լինել եւ ինչ-որ մի նորմալ վիճակում պայլ հարաբերությունները, քան թե միացյալ ես տանուցի տակ մնալ ու անդադ վիճա։
Հաջորդ 4 հաղորդումները կվարի Անի Թադևոսյանն ու կներկայացնի առողջապահական իր շարքը, որից հետո մենք կրկին կհանդիպենք նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։ Հիշեք, որ այս հաղորդման հաջորդ թեման կարող եք առաջարկել նաեւ դուք։ Ձեզ հետ Նարինե։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաեւ ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն AM կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնում, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լեաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։